vremenskom periodu od petka do danas ponedjeljka, odnosno od 11. do 14. marta na području općine Bogatić, saobraćaj se odvijao bez smetnji i zastoja. Međutim, što se tiče saobraćajnih nezgoda, u subotu 12. oko 14 časova u Zveću dogodila se saobraćajna nezgoda između dva putnička motorna vozila, gdje je tom prilikom nastala manja materijalna šteta. Ostalih novosti nije bilo. Jedino što nam ostaje da od današnjeg datuma pa do 18. do petka apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da povedu pažnju na ostale, a tako i na sebe.